mult timp în urmă, în tinerețe, era pentru noi tinerii o deosebită plăcere și bucurie să venim să facem curățenie în sală. Pe vremea aceea era în Carol Davila pardoseală de scândură și odată pe lună ea trebuia spălată. Și parcă mă văd cu ochii minții cum eram acolo în fiecare lună prezent să frecăm dușumeaua, stăteam în genunchi și frecam la dușumeaua aceasta să fie curată și să fie un aer proaspăt și propice pentru vestirea Evangheliei. Îndemnăm pe toți cei care pot și care sunt în stare, ăștia bătrânii ce să facă, ei nu pot decât să se roage, dar cei tineri, e o cinste și o bucurie să fii prezent aici la această acțiune de curățenie. Acum să citim din Cartea Daniel, capitolul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipele când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când a auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Eu luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați înaintea chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La uzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici oștași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să arunce cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Și atunci împăratul Nebucadnețar s-a spăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis fetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratul: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: e bine, eu văd 4 oameni umblând sloboz în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. În timpul copilăriei noastre, această mișcătoare și frumoasă istorisire mi se părea foarte îndepărtată. Și chiar dacă nu ne-am îndoit niciodată de exactitatea ei, ni se părea că această istorie nu are nicio legătură cu vremea noastră și cu viața noastră. Dar nu este așa. Această parte din cuvântul lui Dumnezeu, ca orice cuvânt al lui Dumnezeu, ne privește foarte de aproape pe fiecare dintre noi. Fiecare avem un cuptor al nostru. Mai mult chiar. Și astăzi, după aproape 2500 de ani de când s-a petrecut lucrurile care le-am citit, se întâmplă lucruri asemănătoare chiar fizic. Acum circa 40-50 de ani în urmă, un misionar care revenea din Birmania povestea de un tânăr băștinaș credincios care, pentru că a refuzat să se lepede de credința lui, a fost ținut de cei din satul lui deasupra unui foc întețit, puternic, din ce în ce mai mult, până când trupul lui a fost în întregime carbonizat. Leapădă-te de Iisus, îi se striga. Părăsește calea aceasta. Și pentru că el rămânea târz în credința lui, ca și cei 3 tineri de odinioară, a plătit cu viața lui, statornicia lui, drzenia lui, credința lui. Mai mult chiar, anul acesta se apărea în scrierile care se fac cu privire la viețile credincioșilor, apărea un anunț cum că în Nigeria, Nigeria e o țară din Africa de vreo 180 de milioane de locuitori, o țară mare, acum câțiva ani în urmă, mai mulți ani în urmă, a fost o puternică trezire spirituală în această țară. Acum însă au apărut atunci multe adunări, s-au mulțit numărul credincioșilor, s-au întors foarte mulți la Dumnezeu. Acum însă, pe aici, pe acolo, în diferite zone, au început reacții de împotrivire. Și într-o localitate, în timp ce credincioșii erau în duminica adunați la închinare, cum suntem noi acum, au venit împotrivitorii, au blocat ferestrele, au blocat ușile și au dat foc. Și au ars toți câți erau acolo, bătrâni, copii, oameni în vârstă, toată lumea ars în întregime. Ce trebuie să fi fost acolo? Deci se întâmplă lucruri asemănătoare chiar și fizic. Să încercăm să schițăm tabloul împrejurărilor în care se găseau cei trei prieteni al lui Daniel și să apoi să vedem câteva gânduri de folos pentru noi cei de astăzi. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, după cuvântul Domnului spus prin Ieremia, a cotropit, a pătruns în Israel, în țara lui Dumnezeu, în poporul pământesc al lui Dumnezeu și l-a luat robe. A cucerit Ierusalimul, a luat robi o mulțime de oameni și inclusiv pe împăratul lui Iuda Ioachim. Din porunca împăratului, din mulțimea robilor luați, au fost aleși câțiva tineri de neam împărătesc și de viță boirească, cum citim aici în cuvânt, și tineri fără cusur, trupesc frumos la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere. Au fost selectați care după acest grup de tineri pentru ca după o perioadă de adaptare, de școlarizare și de instruire să fie folosiți în slujba împăratului. Printre cei aleși erau și patru prieteni: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Patru tineri credincioși, patru tineri temători de Dumnezeu. Cei patru prieteni, deși și-au pierdut familia, deși și-au pierdut țara, deși și-au pierdut rangul și libertatea, deși și-au pierdut confortul în care erau, pentru că toți proveneau din familii bogate, deși au ajuns în această stare umilitoare și degradantă de rob și sau de sclavi, ei nu-și uită credința lor. Nu uită pe Dumnezeul lor. Sunt foarte atenți la viața lor. Și pentru că nu vor să calce cuvântul lui Dumnezeu, legea dată lor de Dumnezeu, cer celui care se ocupa de ei să nu-i silească să se spurce. Să nu-i silească să mănânce din mâncările de la masa împăratului și să bea din vinul împăratului. Ei și-au adus aminte de porunca Domnului: să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit. Și nu era grozav lucru să calce această poruncă? Ei refuză în mod ferm să mănânce din lucrurile care nu erau pentru ei și sunt gata. Dumnezeu face minunea, de fapt, că cel care se ocupa de ei este gata să primească propunerea lor. Și într-adevăr au fost răniți numai cu zarzavaturi și cu apă de băut. Și deși se răneau numai cu zarzavaturi și cu apă de băut, chipul lor era mult mai vioi, fața lor era mult mai plăcută, privirea lor era mult mai ageră și prezența lor era mult mai de dorit. Și aceasta pentru că Dumnezeu era cu ei și pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat din belșug pe acești patru tineri credincioși. Dumnezeu, spune cuvântul, a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Ei s-au evidențiat așa de mult, că erau așa de deosebiți de ceilalți, erau așa de pricepuți, că la examenul de absolvire a cursurilor ăstora de instruire, examen pe care l-au dat în fața împăratului, împăratul a constatat că sunt de 10 ori mai destoinici, mai pricepuți și mai superiori decât toți ceilalți învățați și oameni destoinici pe care împăratul îi avea în toată împărăția lui. Iar atunci când împăratul uimit de felul în care Daniel îi tâlcuiește visul, îl pune pe acesta ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor învățaților, a tuturor înțelepților babilonilor, un fel de ministru al învățământului sau un fel de președinte al Academiei de Științe. Era așa de mare deosebirea între ei și ceilalți încât împăratul este copleșit și le dă acestora funcții înalte. Înainte de a trece mai departe, mi se pare potrivit să reținem comportarea deosebită a celor patru tineri. Comportarea celui credincios. Deși rob, deși dus cu forța într-o țară străină, el este conștiincios, el este cel dintâi, el este fruntaș. Și impresionat așa de calitățile lor, împăratul le dă funcții înalte. Lucru care a deranjat pe ceilalți care erau din Babilon de acolo. Și curtenii Babilonului s-au umplut de invidie. Gelozia lor este ușor de înțeles, pentru că de, cum domnule, niște străini, niște venetici, niște robi, niște tineri, niște evrei, să ne conducă pe noi, să ne poruncească nouă, și curtenii căutau să scape de acești trei tineri intruși. Și ocazia a venit repede. Prin hotărâre împărătească, toate căpetenile, toți dregătorii, toți cărmuitorii vaste împărății, erau obligați să se prezinte în Valea Dura și acolo, la vreo 10 km de Babilon, și acolo, la semnalul dat de sunetul fanfarei imperiale, să se arunce toți cu fața la pământ și să închine chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul. Cei trei tineri, căpetenii fiind, drăgători fiind, sunt convocați și ei. Auzi și ei foarte clar și foarte limpede porunca împăratului, dar ei știu foarte limpede ce au de făcut. Nu poruncise Domnul să nu ai alți Dumnezei afară de mine? Nu poruncise Domnul să nu-ți faci chip cioplit? Nu poruncise Domnul să fie atent la mâncarea lor? Și cum să calce această poruncă? Și ei refuză în mod ferm să se închine chipului de aur și rămân în picioare, în timp ce toți ceilalți s-au rugat în genunchi, au căzut cu fața la pământ în fața acestei statui. Dacă nu vor să... Lucrul acesta a umplut pe împărat de furie, de aprigă urgie, și dacă nu vor să se plece înaintea chipului pe care l-am înălțat, să fie aruncați în cuptorul aprins. Încălziți de 7 ori cuptorul, urlă împăratul în furia lui, uitând de destoinicia lor, uitând de înțelepciunea lor și uitând de folosul pe care îl aduceau în împărăției sale acești trei tineri prin priceperea lor, prin aportul lor. Aceasta este istorisirea. Și centrul istorisirii, poate că l-am observat, l-am deosebit, centrul acestei istorisiri este atașamentul acestor trei tineri față de Dumnezeu. Credincioșia lor față de Dumnezeu. Scârba lor de a se închina altui Dumnezeu. Credința lor vie în Dumnezeul cerului și al pământului. Credința lor este neclintită, fără murmur, fără șovăire, cu toate că sunt înconjurați de mulțime idolatră, ei refuză să se arate necredincioșia față de Dumnezeu, știind clar că atitudinea lor înseamnă nu numai pierderea funcțiilor lor înalte, dar chiar pierderea vieții lor. Credința lor vie, credința lor fermă, credința lor neclintită se exprimă prin aceste cuvinte. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărat. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Ce siguranță, ce demnitate, ce fermitate degaje credința acestor trei tineri, ce minunată este declarația lor. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Sigur, noi cei de astăzi suntem cu toții de acord și cu toții suntem gata să admitem că, la modul general, că Dumnezeu poate totul, nu-i așa? El este Dumnezeu atotputernic. Puterea Lui este așa de mare încât mută munții din loc și mișcă stelele pe drumul lor. Însă trebuie un exercițiu, trebuie o practică a credinței pentru a crede că Dumnezeu cel atotputernic este capabil să intervină într-o situație prezentă, într-o situație concretă și mai ales în situația în care simțim căldura cuptorului aprins dogoara lui. El care mișcă stelele, El cu aceeași putere vine și stă lângă mine când sunt în fața cuptorului, cred eu lucrul acesta, sunt eu conștient de această realitate. Să crezi într-un Dumnezeu care în general poate totul este ușor, Dar să crezi într-un Dumnezeu capabil să-ți rezolve situația concretă, să crezi într-un Dumnezeu capabil să intervină cu greutate în necazul tău personal, care deși poate e mic, pentru tine este cel mai mare, este cel mai arzător, nu este un lucru ușor asta. În situația în care se găseau cei trei tineri, nimic nu părea mai imposibil ca izbăvirea. Ori se vor închina și vor pleca acasă voioși și își vor relua funcțiile lor și treburile lor, ori trupurile lor se vor preface în țărâșe. Nu era altă cale. Erau decât aceste două poziții, două situații. Ori se închină, ori vor fi arși. Dar ei cunoșteau pe Dumnezeul lor. Asta e diferența. Asta e ce face diferența. Credeți că este oare întâmplător că însăși Apostolul Pavel spunea la sfârșit de viață și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia cu suferințele Lui? Credeți oare că e puțin lucru când Domnul spune în rugăciunea Lui din Ioan 17 și viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Este puțin lucru să crezi ce spune cuvântul, că harul și pacea ne sunt înmulțite, cum? Prin cunoașterea Celui ce ne-a scăpat. Să-L cunoști pe El. El cunoșteau pe Dumnezeu. Asta e diferența. Asta e diferența și dintre noi. Îl cunoști pe Dumnezeu sau nu-L cunoști? El știau pe Dumnezeu că în vechime trimis cele 10 urgii puternice să strângă pe faraon într-un colț și să-l determine să lase poporul să plece. Ce urgii teribile au venit la cuvântul Domnului peste poporul Egiptului. Ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, cum i-a scos cu braț puternic din robia Egiptului. El cunoșteau pe Dumnezeu, că Dumnezeu a despicat marea și au trecut pe fundul mării ca pe uscat. Îl cunoșteau pe Dumnezeu care a dat apă din stâncă și care a dat pâine din cer în fiecare dimineață să se rănească ei și familiile lor. Îl cunoșteau pe Dumnezeu că El era în stâlpul de foc care îi lumina și încălzea noaptea și era în stâlpul de nor care îi apăra de razele puternice ale soarelui în pustie. El cunoșteau pe Dumnezeu care a făcut ca timp de 40 de ani încălțămintea să nu li se strice și îmbrăcămintea să nu li se rupă. Știau de Dumnezeu cât de puternic este El, cum El lucrează, cum El are putere și este în stare. Ce minune a făcut Dumnezeu pentru ai Săi. Da, cei trei tineri erau siguri de faptul că sunt slujitorii unui Dumnezeu viu. Ei erau siguri că sunt slujitorii unui Dumnezeu atotputernic. Dumnezeul cerului și al pământului, care nu se aseamănă deloc cu Dumnezeii neputincioși și morței neamurilor, nici cu acel chip de aur. Și această credință vie îi fac pe cei trei tineri credincioși să proclame: El ne va izbăvi din mâna ta, împărat. Mulți dintre noi admitem, probabil că toți, cât suntem aici, admitem că Domnul Iisus, slăvitul nostru Mântuitor, poate totul. Însă câți dintre noi suntem siguri că Domnul Iisus vrea și poate să intervină în necazul nostru, în cazul nostru, în situația noastră? A spus Domnul Iisus: iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Care toate, Doamne? Alea frumoase? Ar cunoaște pe Domnul înseamnă avea siguranța că El este gata să intervină în momentul cel mai potrivit și că felul Lui de a lucra este cel mai bun. Voia Lui Dumnezeu pentru noi este să nu uităm niciodată acest lucru, chiar și atunci când această voie este necaz, prigoană, suferință, durere, pentru că această voie este bună, plăcută și desăvârșită. Expresia aceasta, chiar dacă, ne descoperă că acești trei băieți posedă ceva care îi fac de neînvins. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu le vom închina chipului de aur. Credința lor nu va fi zdruncinată chiar dacă nu vor fi scăpați. Ei știu că dacă Dumnezeu nu le va veni în ajutor acum, se va purta așa, pentru că dragostea lui are ceva mai bun decât izbăvirea din foc pentru ei. De aceea ei sunt bucuroși să lase în întregime în mâinile lui Dumnezeu situația lor, soarta lor, viața lor. Ei înțeleg că erau proprietatea lui Dumnezeu și Dumnezeu decidea ce avea să li se întâmple. Atitudinea lor se poate exprima și astfel. Dacă Dumnezeu nu intervine acum, așa cum dorim noi, încrederea noastră în El nu e deloc zdruncinată. Nu! Încrederea noastră rămâne la fel de vie și la fel de puternică în Dumnezeul nostru. Cunoaștem așa de bine pe Dumnezeul nostru, încât suntem gata să acceptăm voia Lui suverană, chiar dacă nu o înțelegem. Iată însă că, deși purtarea băieților ăstora este frumoasă, deși mărturisirea lor este pe măsura purtării lor, totuși ei sunt aruncați în cuptor. Cei care asistau la această scenă, să ne ducem cu mintea puțin în Valea Dor acolo și să-i vedem pe băieții ăștia cum sunt aruncați în cuptor. Cei care asistau la această scenă își ziceau: ce nechipzuință, Domnul! Ce atitudine excentrică! Ce fanatism ieftin! Și pentru ce, Domnule? Ce poate să facă acest Dumnezeu al lor? Păcat de ei! Așa de tineri, așa de frumoși, așa de înțelepți, așa de pricepuți, să piară arși în cuptor bieții de ei. S-au scrântit la cap. Dar credința celor trei merge crescând. Ei socoteau, și asta e partea importantă a acestei istorisiri, credincioșia față de Dumnezeu mai scumpă și mai importantă decât însăși viața lor. Ăsta este punctul crucial al acestei istorisiri. Pe de o parte era credincioșia față de Dumnezeu, iar pe de altă parte era viața lor. Și ei privesc și înțeleg că mai importantă decât viața lor este ce? Credincioșia față de Dumnezeu. Asta e marele lucru. Mare lucru. Ei s-au crezut în Dumnezeu într-un moment în care n-aveau absolut nicio idee despre felul cum va lucra Dumnezeu în viața lor. Nu aveam absolut nicio idee despre felul în care se va purta Dumnezeu cu se va întâmpla cu ei. Și Dumnezeu le-a răsplătit după măreața lor încredere. Ei l-au cinstit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a cinstit trimițând pe Fiul Său să-i apere. Călcau pe cărbune aprinși. Temperatura din cuptor era așa de puternică că oamenii aceia vânjoși, soldații aceia puternici pe care avea împăratul, care au pus mâna pe acești trei băieți și i-au desbrăcat și i-au înfășurat, le-au legat cu hainele lor și i-au aruncat în cuptor, în momentul în care i-au aruncat, s-au apropiat de gura cuptorului, ăștia au fost carbonizați pe loc acolo. Și ei au intrat în cuptor și mergeau desculți, dezbrăcați, călcând pe cărbunii încinși, puternic, și înfășurați și învăluiți de flăcările care se, văpăile flăcării cuptorului din jurul lor, și care nu-i deranja deloc. Parcă ai fi zis că sunt niște alieri de-astea plăcute ale vântului răcoros când ești afară. Ei l-au cinstit pe Dumnezeu. Ce bucurie pentru ei, ce onoare pentru ei să fie împreună cu Domnul Iisus. Cu ei era Domnul Iisus. Niciunul dintre ei nu și-a închipuit că vor avea parte de atâta har, de atâta onoare. Un credincios, legându-se de această întâmplare, de această situație concretă și reală, spunea: ultima întrebare pe care fiecare dintre noi, la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă, este întrebarea: vei fi un erou sau un laș. Noi toți în mod permanent suntem puși în fața acestei întrebări în fiecare zi și în fiecare ceas din viață. Suntem puși în fața acestei întrebări. Vei fi un erou sau un laș? Fiecare pas al vieții noastre ca oameni credincioși este un pas al credinței. Și credința se găsește totdeauna în fața unei alegeri de făcut. Putem să ne angajăm pe o cale superioară, pe calea crucii, pe calea strâmtă, pe calea cerului. Sau putem prefera o cale largă. Putem să cinstim pe Dumnezeu sau putem să alegem compromisul și păcatul și închinarea la idolii vremii. Putem fi credincioși iubind numai pe Dumnezeu sau putem să iubim și să ne închinăm și la alți Dumnezei. Iubiților, când începi să te gândești la viața personală pe care o trăiești și la momentele care se succed în viață, în fiecare zi, și că în fiecare zi și în fiecare ceas ești pus în fața acestei situații, să vorbesc frumos sau să vorbesc ca lumea? Să mă îmbrac cuvincios sau să mă îmbrac ca lumea? Să răspund cu bunătate la răutatea asta sau să răspund cu răutate? Nu e problema numai de fapte concrete, ci este vorba și de sentimentele lăuntrice, de atitudinea ta de inimă. Ce alegem noi? Să ne purtăm ca niște vrednici urmași ai Domnului și să-L cinstim pe Domnul care e cu noi și care e lângă noi și care este noi? Sau dimpotrivă să ne cinstim pe noi? Cum răspundem? Cum reacționăm? Care este atitudinea noastră în situații de dificile și de delicate ale vieții? Mărunte sunt, dar ele asta nu fac decât să evidențieze care este structura noastră, care este poziția noastră, care e atitudinea noastră, ce preferăm noi în viață, voia Domnului sau voia noastră? Situația în fața căreia se găseau cei trei băieți nu era deloc ușoară. Ea va fi aceea și pentru noi. Și noi am trecut, trecem și vom mai trece prin experiențe grele, prin experiențe dureroase, uneori prin experiențe îngrozitoare și va trebui să alegem. Cum ne-am fi purtat noi dacă am fi fost puși în fața unei astfel de alegeri? Cum ne-am fi purtat noi? Ne-am fi chinat înaintea statuii și ne-am fi păstrat viața sau ar fi preferat să nu ne închinăm și să pășim în cuptorul aprins de 7 ori? Este o întrebare tulburătoare aceasta. Și fiecare suntem chemați să dăm un răspuns. Și viața noastră este alcătuită din răspunsurile noastre la aceste întrebări în fața căror suntem puși zilnic. Este de observat în continuare că în această confruntare se ascundea o ispită foarte subtilă. Împăratul nu le ceruse celor trei băieți să-și renege credința. Nu le cere așa ceva. Împăratul nu le cere să jure sau să semneze un angajament scris că renunță la Dumnezeu. Nu! Ei aveau libertatea să-și păstreze credința. Interesantă atitudine. În acel moment, ei trebuiau doar să se plece înaintea statuii de aur și atât. Iubiților, dacă frații noștri de la începutul bisericii, din biserica primară, ar fi oferit numai puține lămâi, doar puține lămâi, tămâie pe altarul cu chipul împăratului, ei n-ar mai fi fost aruncați în mijlocul leilor, n-ar mai fi fost nici supuiți de vii și n-ar mai fi fost nici unși cu zmoală, cu bitum și transformați în torțe ce luminau curtea palatului lui Nero. Închină-te lui Dumnezeu, închină-te, dar închină-te și mie. Este deviza diabolică care circulă astăzi așa de multe cercuri, așa de zis, așa zis creștine. Diavolul nu are mari pretenții de la noi. El se mulțumește cu atât de puțin. El spune, iubește-L pe Domnul Iisus în continuare. Iubește-L. Convine să-L iubești. Dar iubește-mă și pe mine puțin. Doar puțin. Citește. Citește cuvântul. Roagă-te. Mergi la adunare. Fii cinstit, fii onest. Dar bea și tu puțin vin. Sau iubește și tu lumea. Sau, cum se poartă asta, nu mai naște copii. Se punea problema, de ce biserica astăzi cunoaște un așa declin puternic? Pentru că dacă nu mai naște copii fizic, nu mai naște nici copii spiritual, nu mai sunt copii. Era o mulțime de familii în adunare și în adunări, cu mulți copii, 10, 12, 15 copii. Astăzi te și înfior când te gândești. Alegem, alegem! Alegem partea ușoară, alegem să nu facem voia lui Dumnezeu, alegem să ne opunem voii lui Dumnezeu. Diavolul ne lasă să respectăm 90% din credința creștină. El nu vrea decât un mic procent din viața noastră. Credința adevărată își alege totdeauna calea cea mai înaltă, chiar dacă ea costă foarte scump. Când nu este risc, nu este nevoie de credință. Dacă am cunoaște, sigur, dacă am cunoaște drumul pe care trebuie să mergem mai dinainte, am merge prin vedere. Credința noastră însă se vede doar atunci când e întuneric înaintea noastră. Credința noastră se vede doar atunci când nu știm ce va urma după pasul pe care îl facem. Credința noastră se vede atunci când nu știm nimic în legătură cu viitorul nostru. Drumul credinței nu este presărat cu flori. Drumul credinței este presărat cu sânge și durere. Apoi, noi, ca oameni credincioși, avem de învățat și lecția importantă că nu este totdeauna necesar să fii scăpat de încercare, să fii scutit de greutăți și de necazuri. Și că nu este de cel mai mare, că aceasta nu înseamnă cel mai mare bine de care are nevoie sufletul nostru. Vedeți, Dumnezeu n-a scăpat pe cei trei tineri evrei de cuptorul aprins. Nu i-a scăpat. Dar i-a scăpat pe acești trei tineri în cuptorul de 7 ori încins. Să rugăm de la noi gândul că atunci când suntem scăpați de încercare, când avem probleme, când avem necazuri, când avem situații dificile, atunci înseamnă că noi ne bucurăm de trecere înaintea Domnului și că Domnul ne arată într-un mod deosebit favorul Lui. Ce spune acolo Scriptura, ne aducem aminte în Evrei 12, Dumnezeu pedepsește pe cine? Pe cine iubește? În câteva zile de cuptor vom învăța mult mai mult decât în câțiva ani fără cuptor. Când vom ieși din cuptor, ochii ne vor fi deschiși mai mult și îl vom vedea pe el cât de minunat este. Un alt lucru care îl desprinde din aceasta, printre multele lucruri de care nu putem să ne ocupăm acum în întregime, un alt lucru pe care îl desprindem acum în dimineața aceasta și pe care îl învățăm este că, sau ar trebui să-l învățăm, este că Dumnezeu nu ne tratează pe toți în același fel. Este un lucru cert care face pe unele suflete din mijlocul nostru să se simtă nedreptățite. Erau 4, dar Daniel este scutit de cuptor. Cei 3 tineri nu se preocupă de felul în care Domnul Dumnezeu îi va trata pe alții. Ei aveau de-a face în mod direct cu Dumnezeu. Ne chinuim și ne torturăm singuri în mod gratuit atunci când ne comparăm soarta noastră, viața noastră cu soarta celuilalt, cu viața celuilalt. Eu sunt bolnav. Uite, domnule, dar el ce sănătos e, domnule. Ne pare rău că ălalt e sănătos și noi suntem bolnavi. Dar de ce? eu nu am casă, sau am o cămăruță sau două cămăruțe și uite, ăla are o vilă așa de impunătoare. Dar de ce, Doamne, el are și eu n-am? Eu nu am serviciu. Dar uite, cu tare are un serviciu atât de bănos, are o mulțime de bani. De ce, Doamne? Eu nu am sos, spune o soră. Ea are. Eu de ce n-am? Petru a primit o lecție care i-a fost de mare folos. El vrea să știe dacă Ioan va fi favorizat. Ne aducem aminte că erau pe malul Mării Tiberiade, au servit micul dejun după o noapte când n-am prins pește și Domnul Iisus îl ia pe Petru, stă de vorbă cu el și îi pune de trei ori întrebarea aceea tulburătoare: mă iubești? Petru spune: Doamne, Tu toate știi, știi că Te iubesc. Și Domnul Iisus îi spune: paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. Îi dă Domnul Iisus o sar: dacă mă iubești, Tu vei fi păstorul turmei mele. Și apoi Domnul Iisus îi spune despre faptul că El va îmbătrâni, că nu va fi tot timpul atât de viguros, că alții îl vor îmbărca și că alții îl vor ajuta să se deplaseze, că va avea parte de moarte de martir. Și când se întoarce, Petru îl vede pe Ioan și îi zice Domnul: Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Și Domnul Iisus îi răspunde: ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Observăm, din închisoare, Iacov, fratele lui Ioan, cei doi fii ai lui Zebede, din închisoare Iacov este dus să fie omorât. Și tot din închisoare, Petru, din aceeași închisoare, este scos cu braț puternic de un înger și dus la o adunare de rugăciune. Păi asta e dreptate, Domnule? Sau Petru câștigă 3.000 de suflete pentru Domnul Iisus. Și roadă bogată. Ștefan, despre care Biblia vorbește așa de frumos, că era un credincios special, cu anumită statură spirituală, Ștefan nu primește decât o avalanșă de pietre care duc moartea. Iarăși, te pui, de ce? De ce unul așa și altul așa? Vom primi noi cu evlavie și cu mulțumire căile lui Dumnezeu sau vom spune: felul lui Dumnezeu de a lucra cu mine nu este corect? Domnul nu ne tratează pe toți la fel. El scapă pe unii de încercare și El scapă pe alții în încercare. El are căile Lui și are planurile Lui pentru fiecare dintre noi. Și cuvântul adaugă: chiar dacă nu ne va scăpa, chiar dacă Dumnezeu nu intervine, cuvintele acestea fac parte ele din vocabularul nostru duhovnicesc. Credința noastră rezistă focului dacă suntem în greutăți financiare, dacă suntem în suferință, în slăbiciune, dacă soția ne este bolnavă sau soțul ne este grav bolnav. Dacă trecem prin singurătatea normală a bătrâneței, dacă ai fost un om activ și ai ajuns bătrân la pensie, nu te mai bagă nimeni în seamă, nu te mai caută nimeni. Și treci prin momentele astea care nu prea sunt plăcute. Dacă moartea ne răpește pe cineva scump, dacă planurile noastre nu sunt împlinite, dacă suntem mereu persecutați, dacă slujba noastră creștină nu dă rezultatele pe care le așteptăm și Dumnezeu nu ne scapă, mergem noi înainte? Mergem înainte? Chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi vom continua să fim credincioși lui Dumnezeu, au spus cei trei. El, Domnul, nu ne dă explicații. Spunea lui Petru odată când Domnul Iisus le spală picioarele, spune: ceea ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea. Și apoi este această scenă deosebită când împăratul vede patru oameni umblând sloboz în mijlocul focului și al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. În cuptorul suferinței, Domnul Iisus este mai aproape de noi ca oricând. Cei trei nu-L întâlnesc pe Domnul înainte de a fi în mijlocul focului. Ei pășesc prin credință în cuptor și Domnul nu li se arată decât după ce au riscat totul. Mă duc aminte în privința asta tot așa cu ani în urmă, în tinerețe, era printre noi un frate tânăr, puțin mai mare decât noi, care lucra la CFR și în timp ce lucra la reparație, la revizia vagoanelor la Grivița, a trecut trenul și a pornit trenul la vagonul la care lucra și i s-a tăiat piciorul. Și ne-am dus să-l vizităm pe fratele nostru la spital. Și când am intrat în sală, acolo, în salon unde era acest frate, era prezent și un frate bătrân, fratele Lucan, mitică Lucan, un om de statură spirituală deosebită. Și când deschid ușa la salonul lui acolo și intru, fratele se uită la mine încruntat așa și serios, zice: te-ai descălțat? Cum adică să mă descalț? Păi ăsta e un loc sfânt, aici e Domnul prezent, Domnul lucrează cu acest tânăr, el în brațele Domnului. Mare lucru este să-L vezi pe Domnul lângă tine în cuptor. Când te arde mai tare, când flăcările te înfășoară, când totul este împotriva ta, să-L vezi pe Domnul, să ai conștiința prezenței Lui. El nu ne părăsește niciodată, nu poate părăsi niciodată pe niciunul din ai săi. Timpul a trecut, o istorie interesantă, poate o mai recitiți acasă cu rugăciune, pentru că este plină de învățăminte pentru fiecare dintre noi. Amin.